Soyez au cœur de l'info sur VOA après.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka soyo na Angola azali kotuna molonga nina ye tango nyoso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola ye alandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenge apesi oyo tobengaka symptome mukusa eutaka na alors mycose ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya moisi ba bactéries na ba champignons ils alaka de manière normale mais parfois nombre ils alaka augmenté ils ont ba cause nangopé. Alors au moment un rapport sexuel et coco zala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako pe sa moisi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya ko kalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, mais que normalement, bah, cours, na classe, ils allaient pas, bien même éducation, na katianda, hein, de la part, y a, bah, maman, pour na koye, ça va signer ce que règles, ils allaient pas, au kumo, nango, makile, kubima, une fois par mois. Alors, ils allaient pas malin, mou, pour noter date, y a premier jour, makile, kubima. Pour noter le premier jour il y a règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle nayo au cycle et koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koya na février koko changer mouke koko la le 16 etc. au mona que koko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours nga ya zaka 26 jours nga ya zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a pour noter le premier jour au maquillé et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ils ont dit qu'ils ont changé, et si ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils normal?
Ils ont normal, donc, et que c'est ni moutouna moutou. Mais en règle générale, si ils ont dit autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi ils changent à cas? Parce que, moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varie pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour. Après premier jour il y a règle, on sous a ovulé 14e jour, où il y a à peu près la norme, on sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir de la date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment, exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc où il varie à la date il y a ovulation, dès qu'il y a varié date il y a bah règle où il y a.
Matondo mingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi bao balanda kabiso basepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.